Я подумав, що як мені коли-небудь у житті доведеться командувати, я буду командувати саме так. 351-й од'їхав. Через якусь хвилину човен черкнув дном об землю. Про велосипед Павлуша додумався сам. Не довелося йому й говорити. «Сідай на багажник», – сказав він, ставлячи велосипед біля човна. Тримаючи за кермо, він довів велосипеда до сухого, а вже там сів у сідло. Павлуша довіз мене додому швидко і без всяких пригод, ніхто на нас і уваги не звернув. У нас часто так їздять, особливо хлопці. Один педалі крутить, а другий на багажнику, розставивши ноги, сидить. Дома у нас не було нікого, навіть Яришка, певно, прокинулась і побігла кудись. Павлуша допоміг мені зашкандибати в хату, потім допоміг перевдягтись в сухе. Сам я й штанів, мабуть, не скинув би. Нога вже була як колода, і Павлуші довелося тягнути ліву холошу хвилин з 5 обережненько по сантиметру, бо так боліло, що я не міг не стогнати. Поклавши мене в ліжко, Павлуша сказав: «Лежи, я по медичку мотону». Лікарні в нашому селі не було. Лікарня була у дідівщині, а у нас тільки фельдшериця Люба Антонівна, яку всі звали медичка. Проте наша медичка важила більше, ніж уся дідівщинська лікарня. Така вона була тому, що у справі зцілення хворих. І за складних випадків лікарі кликали її на консиліум. Була вона невисока на зріст, але огрядненька, як то кажуть, натоптувана, дуже моторна, незважаючи на свої 50 з гаком. До хворого вона не йшла, а просто таки бігла. І той, хто приходив її викликати, завжди відставав. Але хіба її зараз знайдеш, ту медичку? Там таке робиться, стільки людей затопило, певно ж, не одному лікарська поміч потрібна. Чи до моєї ноги її зараз? Не треба, не ходи, сказав я. Та ну тебе, махнув він рукою і побіг. Я лежав, і мене тіпало. Все тіло моє, всю шкіру, з голови до п'ят трусила дрібна трястя. Поверх ковдри я вкрився ще дідовим кожухом, але тільки вагу відчував, а зігрітись не міг. Головне, що я не міг рухатись, бо кожен рух струмом бив мені в ногу, завдаючи гострого болю. І ця безсила, безпомічна нерухомість була гірше за все. Ціле село від сопливих дітляхів до найстарезніших дідів було там, діяло, щось робило, а я один лежав і лічив мух на стелі. І було мені кепсько, як ніколи. А що буде, як прийдуть мати, батько, дід? Навіть думати не хотілося. Перше, що скаже мати: «А я ж казала». І нічого їй не заперечиш. Справді вона казала. А дід подивиться на смішку, то й кине: догрався, доскакався. А батько нічого не скаже, тільки гляне зневажливо: «Ех, мовляв, ти дрібнота пузата». А Яришка захихикає, пальчиком показуючи і приспівуючи: «Так тобі й треба, так тобі й треба. Ех, чому я не солдат?» Сталося б таке, наприклад, зі старшим лейтенантом Пайчадзе, чи з солдатом Івановим, чи з Підгайком. Ну що ж, бойові друзі віднесли б його на руках у медсанбат або в госпіталь, і лежав би він собі у мужній самотності, ніяких родичів, ніхто не докоряє, не наставляє, не читає мораль, тільки забіжить інколи на хвилинку хтось із товаришів, розкаже, як іде служба, бойова і політична підготовка, почастує цигаркою, а може і порцію морозива підкине. Краса? А де ж це Павлуша? Щось довго його немає. А що, як побачив він свою грибенючку і вилетів я йому з голови? Бо вона ж нещасно потерпіла, її треба пожаліти. І він її жаліє і заспокоює, як тільки може. І забув він і думати про мене, і не прийде більше. І будемо ми з ним знову у сварці. Від цієї думки так мені стало тоскно, що світ потьмарився. І така мене взяла злість на грибанючку, що я аж зубами скриготнув. Ну все ж вона, все ж лихо через неї. Ну, не прискіпуюсь я, не прискіпуюсь. Ну, через неї ж точно. Ну, через кого ж я ще лежу, потерпаю, як не через ту капосну грибенючку? Через кого ноги збувся, ворухнутись не можу? Через неї?
Хотів же врятувати для неї собаку якусь, щоб радість їй була. Коробочку, бач, ювелірну з коштовностями на гледю. Бодай би згоріла та коробочка, і та шафа клята, і та хата вся разом з рибинючкою. І раптом мені зробилося жарко, так жарко, наче мої прокльони на мене обернулися, і не коробочка та, і не шафа, і не хата вся разом з рибинючкою, а сам я горю синім полум'ям. Хочу скинути кожуха дідового і ковдру з себе, і не можу. Щось на мене навалюється і давить, і пече несамовито, наче прас важенний, і щось в голові крутиться, крутиться, крутиться і гуде. Я відчуваю якісь цифри в тому наростаючому руху, якесь шалене збільшення кількості, якесь неймовірне множество. І відчуваю, що нема вже в мені виходу з того множества, і щось ось-ось мене лусне, і буде кінець. Але ні, мука та не припиняється, і все крутиться на тій граничній кінцевій межі, і крізь те кружляння чую я враз голос Павлуші. Але не можу збагнути, що він говорить, і голос медички, і ще чиїсь незнайомі голоси. А потім усе в моїй голові сплуталося, і вже нічого я не пам'ятав. Розділ 24. Хвороба, сни і дійсність. Чого вони всі такі хороші? Я прохворів понад 2 тижні. Вже потім Павлуша мені розказував, що коли він привів медичку, він дуже довго не міг її знайти, бо потерпілих розмістили по всьому селу, і вона моталася з кутка в куток. То я лежав, розкинувшись на постелі, червоний як мак, і від мене жаром аж пащило. Медичка одразу сунула мені термометр під руку, було 45 десятих, я був без пам'яті і весь час повторював: «Хай вона згорить, хай вона згорить, хай вона згорить». А хто вона, невідомо. Я то добре знав, хто, але, звісно, Павлуші нічого не сказав. Прийшов я до тями лише на 3-й день. У хаті було так ясно, світло і тихо, як буває тільки під час хвороби, коли на ранок спадає температура. Перший, кого я побачив, був дід. Він сидів на стільці коло мого ліжка і куняв. Мабуть, він сидів зночі. Та тільки-но я врухнувся, він одразу ж розплющив очі, побачив, що я дивлюсь на нього, усміхнувся, поклав шкарубку жилову руку мені на лоба. «Ну що, синку, видряпуйся? Полегшило трохи, милий, га?» Це було так незвично, що я мимохідь усміхнувся. Дід зроду не казав мені таких слів. І рука ця чи не вперше за все життя торкнулась мого чола. Здебільшого вона торкалася зовсім іншого місця і зовсім не так ніжно. Батькові і матері завжди було ніколи, і виховував мене дід. Виховував по-своєму, як колись його у дитинстві ще за царату виховували. Я, звісно, виступав проти такого виховання і доводив, що то дореволюційний жандармський метод, засуджений радянською педагогікою. Але дід давав мені потиличника і казав: «Нічого, нічого, зате перевірений. Скільки великих людей ним виховано. І мовчи мені, сатана, бо ще дам». А тут, бач, синку, милий. Почувши дідові слова, з кухні вибігла мати. «Синочку, любий», кинулась до мене. «Краще вже, правда?» Вона притулилась губами до моєї скроні. Мама завжди так міряла температуру і мені, і Яришці, і завжди вгадувала з точністю до 10-х. 36, не більше. «А ну, поміряй». Вона сунула мені під паху термометр. Із спальні зашльопав босими ногами батько, заспаний, скуйовджений, у самих трусах тільки прокинувся. На обличчі його була розгублена усмішка. «Ну як? О, бачу, видужуєш, козаче, бачу, бачу». «Та цить!» – розкричався, гримнула на нього мати. «Від такого крику у нього знов температура підскочить». Батько одразу втягнув голову в плечі, на вшпиньках підійшов до ліжка і, схилившись до мене, пошепки сказав: «Вибачай, то я від радості». Я усміхнувся. Вперше в житті не я в тата, а він у мене просив вибачення. «Ну як там затоплені?» – спитав я і сам не впізнав свого голосу. Такий кволий, ледь чутний він був, наче з погреба. «То нічого, нічого, все гаразд. Вода вже спадає, люди починають в хати повертатись. Все гаразд. Жертв нема?» та, слава Богу, обійшлося. Люди всі цілі. Ну, так, дехто подряпався, попростуджувався, а серйозного нічого. Трошки тільки худоба постраждала, та й то небагато. В кого коза, в кого підсвинок, трохи птиці. А корови всі порятовані, і добро. І все завдяки солдатам, хай їм сонце світить, встряла мати. Якби не вони, хто зна, що б і було.
А техніка тепер в армії могуча, мовив поважно дід.
І кажуть, тож ти їх привів? Мати ніжно поклала мені руку на чоло.
Не знав я, що такого сина геройського маю, наче з трибуни, сказав тато.
Та. Я одвернувся до стіни і відчув, як сипонуло мені жаром в обличчі, аж сльози виступили. Все говорилося ніби щиро, але голоси у батьків такі вже були лагідні аж надто. Такими голосами з каліками розмовляють, з нещасними. Це вони тому, що я хворий. Дід кахикнув і сказав, а друзяка твій вчора цілий день просидів тут біля тебе і не їсть нічого, аж схуд. От побачиш, зараз прибіжить.
Спасибі, діду. Мудрий ви, знали, що сказати. Як вивести мене з того стану незручного, знали, чим радість мені зробити.
Мати витягла у мене з-під пахви термометр. 36,1. Що я казала? Тепер уже піде на поправку. А як ніжка? Болить?
Я й забув зовсім про ногу.
Ворухнув нею. Болю майже не було. Тільки відчув, що вона туго забинтована.
Слава Богу, немає перелому бойових. І трохи зв'язки. Медичка сказала, через 2 тижні у футбола гулятимеш.
Рипнули двері, і над клямкою вистромилась розпатлена, незачесана ще голова Павлуші. Обличчя спершу витягнуте, непевне якесь, а потім враз розпливлося в усмішці.
«Здрастуйте, можна?»
«Та заходь, заходь, чого там?» – усміхнулась мати. «На поправку пішло.
Я ж казав, що сьогодні краще буде».
Павлуша підійшов до ліжка. Він аж світився весь радістю і привітом.
«Здоров, старик, ну як?»
«Нічого», – усміхнувся я, тамуючи радість. І замовкли обидва. При батьках розмова не клеїлась.
«Ой, у мене ж там молоко?» – сплеснула мати руками і побігла в кухню.
Батько пішов у спальню одягатись. Підвівся, крекчучись, з стільця дід.
«Ну, балакайте собі, старики, а я, молодий, до праці піду», і почовгав у двір.
«Сідай, чого стоїш?» – сказав я Павлуші. І він сів з краю на ліжко. Він сидів і мовчав, тільки усміхався і раз у раз підморгував мені.